Tere hommikust, head Tallinna kogudus, ilusad hingamispäeva teile ja head lõikustänu püha. Rõõm on olla täna hommikul teie keskel, hea meel teiega koos Jumala sõna avada. Enne veel, kui seda teeme, ma palun, et me korraks langetaksime oma pea. Isa, meie süda on avatud ja meie meel on avatud ja me oleme valmis, et sina saaksid oma sõna kaudu meie südameid kõnetada. Aamen. Öeldakse, et ühine saatus, eriti ühine õnnetus, ühendab inimesi. Kui te mõtlete mingite suurte katastroofide peale või suurte õnnetuste peale, mis inimestega on juhtunud, kui te mõtlete selle peale, et inimesed leiavad ennast olukorrast, kus see, mis nendega on juhtunud, on palju suurem kui nad ise. Nad ei ole enam need inimesed, kes kontrolliksid olukorda. Siis inimeste vahelised erinevused sellistes olukordades nagu lahustuvad ja kaovad. Kui juhtub midagi suurt, siis ei ole mingit tähtsust, mis nahavärv inimestel on või kas nad on sarnasest usust või kas nad on sarnase haridustaustaga. Kui midagi suurt inimestega juhtub, siis see suur, mis juhtub, teinekord on ühendavam kui kõik need väikesed asjad, mis need inimesi võiks eraldada. Tegelikult sama öeldakse isegi loomade kohta. On teada see, et kui on toimunud suured kas maastikupõlengud või suured üleujutused ja kui loomad on püüdnud oma elu päästa, näiteks püüdnud leida mõnda kõrgemat kohta, kus vesi neid kätte ei saa, siis seal on kõrvuti külg külje kõrval need loomad, kes tavapäraselt on saakloomad ja röövloomad. Ehk see olukord on need vahed, mis tavapärases olukorras nende vahel on, täiesti ära võtnud. Nende meestega oli täpselt samamoodi. Nende meestega oli juhtunud midagi, mis oli nad pannud täpselt samasugusesse olukorda. Nende vahel oli terve hulk erinevusi. Nad olid erinevad inimesed. Ma täpselt ei tea, kes need inimesed olid. Võib-olla nende seas oli mõni õpetaja või mõni ärimees või mõni põllumees, mõni kalamees. Nende hulgas oli inimesi kindlasti kellel oli rohkem haridust kui teistel, mõnedel neist oli kindlasti perekodus, võib-olla mõnel neist ei olnud kodus peret. Neil olid arvatavasti veidi erinevad arusaamised elust, usust. Teada on see, et nad olid natukene erinevast rahvusest, seal oli terve hulk juute. Vähemalt üks inimene nende hulgast oli samaarlane. Ja tavapärases olukorras üksi korralik juut ühegi samaarlasega juttu ei teinud, ei isegi ei puudutanud seda asja, mida samaarlane oli varem puudutanud. Aga oli üks asi, mis neid mehi ühendas. Ja oli üks asi, mis oli ära võtnud kõik need barjäärid, mis tavapäraselt nende inimeste vahel olid. Ja see, mis neid ühendas, see, mis neid pani kõiki ühe sama pulga peale seisma elus, oli raske õnnetus, raske haigus. Nad olid kõik koos. Neil oli sama diagnoos, neil olid samad sümptomid ja neil oli tegelikult samasugune väljavaade elule. Nad elasid sellisel ajal, kus pidalitõve ei osatud ravida. Nad olid välja heidetud ühiskonnast, nad olid põhimõtteliselt elavad surnud. Sest see, mis neid ühendaks teiste elavate inimestega, seda oli jäänud väga-väga väheseks. Ja nüüd nad olid ühes paadis. Ma loen Luuka evangeeliumi 17. peatükist, salmid 11-13. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. See oli väga karm aeg. Ja see oli aeg, kus need inimesed elasid väga rangelt Moosese seaduse järgi. Tuleta meil endale meelde, et Moosese seadus oli inimestele antud sellises kontekstis, kus hästi suur hulk inimesi oli hästi tihedalt koos. Mis tähendab seda, et kõik, mis puudutas isiklikku hügieeni, kõik, mis puudutas tervist, kõik, mis puudutas haigusi ja epideemiate levikut või nende tõkestamist, kõik need seadused olid hästi ranged. Ja pidalitõbised olid inimesed, kes ei tohtinud olla tervete inimeste keskel. Nad olid välja arvatud ühiskonnast just enne kõike selle pärast, et see haigus ei leviks, et see ei läheks edasi, ja nad olid ühiskonnast isoleeritud. Mooses ise päris täpselt ei ütle, kui pikk on see vahemaa, mis peab olema ühe terve inimese ja ühe pidalitõbise vahel, aga väga palju rabisid oli, kes olid Moosese seadust tõlgendanud ja tõlgitsenud, ja oli selline konsensus, et see distants tervete ja pidalitõbiste vahel on umbes 40-45 meetrit. Nii kaugel pidid need inimesed igal elu hetkel olema tavalisest elust. Nii kaugel pidid nad olema teistest inimestest, nii sügavalt olid nad ühiskonna elust ära lõigatud. 40 meetrit. 40 meetrit on selline kõvasti hõikumise kaugus. Kus sa saad inimesele veel midagi hüüda, ta kuuleb sind tohtimata lähemale tulla. Aga huvitav on see, et isegi mitte need 40 meetrit, mis isoleerisid neid 10 meest ühiskonnas, ei olnud neid päriselt ühiskonnast ära lõiganud. Mingisugune suhtlemine, mingisugune infovahetus nende ja teiste inimeste vahel ometi toimus, sellepärast, et esiteks neile kõigile oli nimi Jeesus tuttav. Nad olid kuulnud Jeesusest, nad olid kuulnud sellest, milleks Jeesus oli võimeline. Ja teiseks tundub, et nendeni oli jõudnud info, missugust teed pidi liigub Jeesus Jeruusalemma paasa pühadele. See oli Jeesuse viimane teekond enne tema risti löömist Jeruusalemma. Ja tundub, et need mehed oskasid teda sellel teel oodata. Ja nii juhtuski, et nad said kokku. Päriselt nad ju kokku ei saanud, see on üsna kummaline lugu ja üsna kummaline olukord, sellepärast, et nende vahel on see pikk vahemaa ja siis nad hõiguvad üksteisele kõva häälega. Ja need mehed karjusid Jeesusele 40 meetri pealt, halasta meie peale. Anna meile armu, õpetaja. Ja ma ei tea, kas nad karjusid seda kõik koos või nad karjusid ükshaaval või nad karjusid läbi segi. Ma ei tea, kas nad julgesid natukene Jeesusele lähemale tulla, kui see 40 meetrit neid lubas. Aga see on sõna, see on palve. Need on sõnad, mille Jeesus tunneb ära ka miljoni kilomeetri pealt. Halasta minu peale. Heida mulle armu. Aita, issand. Mitte ükski selline palve ei lähe mitte kunagi Jeesuse kõrvust mööda. Ja nii ka tol korral. Mida Jeesus tegi? See ei ole tavapärane tervistamise lugu. Jeesus ei läinud nende juurde, ta ei puudutanud neid, ta ei rääkinud neile sõnu, ma tahan, saa puhtaks. Ta ei määrinud mingit muda nende haavade peale, ta ei ütelnud, ma tahan täna õhtul tulla sinu kotta. Jeesus karjus neile vastu, sealt 40 meetri pealt, minge templisse ja näidake ennast preestrile. Mehed vaatavad oma käsi ja jalgu. Kui ei oleks aru saada, et midagi siin teistmoodi oleks, mingit imet ju siin ei ole juhtunud, midagi toimunud ei ole, Jeesus on seal eemal ja lähemale ta ka ei tule. Mitte just päris selline olukord, mida need mehed võib-olla on oma vaimusilmas ette kujutanud, kuidas Jeesus tervendab. Aga ometi nende ees on nüüd valik. Ja nad teevad õige valiku. Nad valivad kuuletuda Jeesuse korraldusele ja nii huvitav on see, et selles kuuletumises endas on õnnistus. Selles kuuletumises ongi ime. Selles kuuletumises ongi tervenemine. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks, ütleb Luukas 14. salmis. Ja ma mõtlen, kui palju on olnud kogudusajaloos inimesi, kes paluvad Jumalalt imet, kes paluvad muutust, kes paluvad tervenemist, kes paluvad suuri asju, aga ometi, kes ei ole valmis kuuletuma Jumala häälele, siis kui nad seda kuulevad. Nad ei ole valmis tegema seda, mida nad teavad, et Jumal ütleb, et on õige, nad ei ole valmis oma enese tahet allutama Jumala tahtele. Kui palju imesid on jäänud toimumata sellepärast, et inimesed ei ole Jumala häält seadnud kõrgemale iseenese häälest. Aga need mehed tegid seda. Nad tegid õige valiku, nad kuuletusid, panid Jeesuse korralduse kõrgemale kui oma enese tunded ja mõtted. Ja nad said terveks. Teel templisse, nad jõudsid sinna Jeruusalemma ja nüüd ei olnud enam sellest 40 meetrist mingit juttu. Inimesed hakkasid juba pühadeks Jeruusalemma jõudma, ma arvan, et seal oli palju trügimist. Võib-olla pidid küünarnukkidega endale teed tegema, et templis jõuda preestri juurde. Ja täpselt nii nagu Moosese seadus, ette kirjutas sellisel viisil, preester nad üle vaatas ja kuulutas terveks. Viimase kui ühe nendest 10 mehest. Ja ma arvan, et me ei suuda isegi kujutada ette, mis tunne neil oli. Või mis nende meeste peast läbi käis või kuidas nad reageerisid selles olukorras? Kas nad nutsid? Kas nad naersid? Kas nad panid ühe korraliku ringtantsu püsti? Juudid oskavad korralikult tantsida, kui neil põhjust on. Kas nad hõiskasid või olid nad sõnatud seal preestri ees? Need preestri sõnad olid nende inimeste jaoks sama hästi kui surnust üles äratamise sõnad. Elu oli neile tagasi antud. Kõik nende plaanid, kõik nende unistused, kõik, mis neil kunagi oli olnud, mis kunagi oli surnud koos selle haigusega, oli taas ellu ärganud. Ja ma kujutan ette, kuidas nad seisavad veel pärast seal templi väravas, pea on natukene uimane kõigest sellest, mis nendega on juhtunud, ja nad suruvad kätt või patsutavad üksteisel õlale või kallistavad, ja siis nad lähevad 10 suunas sealt laiali. Ja kui nad enne Jeesuse sõnade peal olid tajunud, et nende ees on väga oluline valik, siis nüüd sellel hetkel nad enam ei tajunud. Aga tõsi on, et ka sellel hetkel oli nende ees väga oluline valik. Teissugune valik, aga siiski oluline. Kas väljendada avalikult Jeesusele oma tänu või mitte? Kas otsida Jeesus veel kord üles ja ülistada teda selle eest, mida ta oli teinud? Või jätta see kõik iseenda ja oma pereringi. Ainult üks mees tajus seda valikut. Loomulikult oli see samaarlane, see võõramaarlane. Kui kõik teised kiirustasid koju, siis tema ei pidanud paljuks minna tagasi ja otsida Jeesus üles. Siin oli päris pikk maa Jeruusalemmast. Ja arvatavasti Jeesus ei olnud kivi kujuna seisma jäänud sinna samasse kohta, kus nad varem olid kohtunud. Ta pidi päriselt pingutama, ta pidi päriselt otsima, et Jeesust leida. Aga ta leidis. 15. salmist edasi Luukas ütleb, aga üks nende seast nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks? Kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? See on üks huvitav tervendamise lugu, sellepärast, et see tervendamise lugu ei lõppe tervendamisega. See ei lõppe selle koha peal, kus me tavapäraselt oleme harjunud Jeesuse tervendamislugusid nägevat lõppemas. See lugu ei lõppe ka seal preestri ees ega seal templi väravas. See lugu läheb edasi. Ja see, kuidas see lugu edasi läheb, tuletab meile meelde, et Jumala hääle kuulmine ja Jumala tahte tegemine on ainult pool teest. Ja teine pool teest on tänu tee. Suur 19. sajandi jutlustaja Charles Spurgeon on seda kommenteerinud, seda lugu selliste sõnadega. Ta ütleb, välispidised religioossed talitused on üsna lihtsad ja üsna tavapärased. Aga sisemine elu, südame ülendamine tänulikus armastuses, kui haruldane see on. 9 inimest täidavad korraldust seal, kus ainult üks tänab Issandat. Kas ei ole mitte head ja samas nii tõsised sõnad, mis meie südame peale koputavad? 9 inimest täidavad korraldust, aga ainult üks märkab Issandat tänada. Ja uskuge mind, ma ei ole siin üldsegi mitte selleks, et kellegi vihta sõrmega viibutada, sest et kui palju kordi olen mina oma elus kuulunud nende 9 hulka, kes on kuulnud Jumala häält ja kes on püüdnud selle järele teha, aga kes ei ole maha käinud seda tee teist poolt. Kes ei ole osanud, kes ei ole tahtnud, kes ei ole märganud Issandat tänada. Ja minu küsimus meile kõigile, seal hulgas minule endale tänasel tänu hingamispäeval on, kas meie kõnnime maha kogu tee? Ma tean, et me oleme siin ka täna hommikul selles kirikus, sellepärast, et me tahame kõndida Jumala tahtes. Me tahame kuulda tema häält ja me püüame endas kõige paremat, et tema hääle järgi käia. Ja ma usun, et me kõik või vähemasti suurem osa oleme ka siin just tänu sellele, et mingil hetkel oma elus me oleme kaugelt Jeesuse poole hüüdnud päästa, halasta. Anna armu mulle. Aga kuuletumise tee läheb üle tänu ja kiituse teeks. Ja minu küsimus on, kui kaugele me sellel teel jõudnud oleme? Kui lihtsalt tuleb meie südames esile tänu ja kiitus? Kui lihtsalt tulevad üle meie huulte tänu laulu ja kiituse palve sõnad Issandale kõige selle eest, mida ta on meile teinud? Kas meie oleme teel tagasi Jeruusalemmast sinna Samaaria poole? Ma möödunud suvel, siis möödunud aasta suvel, lugesin ühte head raamatut pealkirjaga 1000 kingitust. Selle raamatu on kirja pannud üks Ameerika kristlik kirjanik Ann Voskamp, kes on 5 lapse ema. Ta räägib selles raamatus sellest, kuidas tema päevad hommikust õhtuni on täidetud ainult pesu pesemise ja söögi valmistamisega. Ja ta räägib sellest, kuidas mured hakkasid tema üle võimust võtma. Ja miski nagu hakkas tema sees vaimulikult surema. Ja ta otsustas, et ta hakkab oma muretsemise haigust ravima. Ja selleks ravimiks, kuidas ta otsustas seda teha, selleks sai üks märkmik. Ta võttis ühe puhta uue märkmiku, pani selle oma köögi lauale ja otsustas, et ta ei jäta enne, kui ta on sinna märkmikusse üles kirjutanud 1000 asja, mille eest on Jumalale tänulik. 1000 kingitust, mille ta on Jumalalt vastu võtnud. Ja see on väga ilus raamat, ta kirjeldab seal oma kogemust, seda, kuidas ta kasvas tänus, kuidas ta kasvas ülistamises ja kiitmises. Ja ta kirjeldab seda protsessi ja ta ütleb oma raamatus sellised sõnad, tänu praktiseerimine on see, kuidas me praktiseerime Jumala kohalolu märkamist ja selles püsimist. Me ei pea muutma seda, mida me näeme, ainult seda, kuidas me näeme. Ja ma sain sellest raamatust nii palju inspiratsiooni, see oli minu jaoks nii liigutav, et ma selle naise eeskujul võtsin ühe märkmiku. Möödunud suvel ja otsustasin, ma hakkan kirja panema asju, mille eest ma olen Jumalale tänulik. Ma ei ole selle aasta ja umbes 3 kuuga väga kaugele jõudnud. Ma tegin siia eelmisel nädalal viimase sissekande, see on alles 106, nii et mul on pikk maa minna. Aga kui on mingeid hetki, kus ma tunnen, et tänulikus tuksub minu südames, siis ma panen selle siia kirja. Just kui mind on väikesed asjad, need ei ole mingid põrutavad elu muutuvad asjad, neid ei ole minu elus eriti palju. Aga kohtumised armsate inimestega, mingid maitsed, mingid lõhnad, mingid kogemused, mingid looduspildid. Siia on ka kirja pandud näiteks need kastani munad, mida ma sügisel tööle minnes tee peal korjan. Minu tänu nimekiri. Õnneks te ei näe siit neid lugeda, aga neid on päris hea mitu lehekülge. Ja vahel, kui on halb ja paha ja raske, siis ma võtan selle märkmiku ja ma lihtsalt loen need ühte järge kõik läbi. Ja see teeb midagi head minu südamega. See teeb midagi head sellega, kuidas ma märkan Jumala toimetamist oma elus. Ja mis on nii väärtuslik selle juures on see, et need hetked ei ole minu jaoks kaduma läinud. Kui ma ei oleks neid üles kirjutanud, need oleks ammu mul meenest ununenud. Aga need on olemas. Ja ikka ja jälle ma tulen siia tagasi sellepärast, et mul on vaja endale meelde tuletada, mille eest ja miks ma Jumalale tänulik olen. Ja ma olen leidnud selle harjutuse käigus, et tänumeel on nagu muskel, mida peab treenima. Füüsiline trenn on väga hea ja kui on väga palju jäänud viimasest trennist väga palju aega mööda läinud ja kui esimest korda hakata jälle tegema, siis on halb ja raske ja väga higine ja nagu üldse ei oskaks, üldse ei tahaks. Aga mida rohkem ise ennast treenida, seda lihtsamaks ja loomulikumaks ja rõõmsamaks mingid asjad lähevad. Ja täpselt samamoodi on ka tänulikkusega. Kui seda ei arenda, kui sellele ei pööra süstemaatiliselt tähelepanu, siis tänumeel ka närbub. Tänumeel ka jääb nõrgemaks. Ja vastupidi, harjutades ise ennast nägema neid asju elus, mille eest tänulik olla, niimoodi muutub see tänulikkus ja see tunnetus järjest tugevamaks. Ja niimoodi saabki ette võetud see teine pool teest Jeruusalemmast tagasi Jeesuse juurde. Jeesus küsis, eks 10 ole saanud puhtaks? Kus on need 9? Jeesusel olid need mehed meeles. Kui see samaarlane tagasi jõudis Jeesuse juurde, siis Jeesus ei pidanud mõtlema, ot, nagu oleks õrnalt tuttav nägu, kas me oleme kusagil parem kohtunud. Jeesus teadis seda meest oodata. Ja ta tegi selle mehe tervenemise täielikuks, selle tunnustuse kaudu, mis ta talle andis. Aga täpselt samamoodi olid Jeesusel meeles need teised 9 meest. Ja sellest Jeesuse küsimusest, kus on need 9, kõlab läbi see igatsus neid teisi ka näha. Jeesus päriselt tundis puudust nendest. Jeesus märkab ja hindab meie tänumeelt. Ta märkab seda, kui me oskame teda ülistada. Aga täpselt samamoodi märkab ta neid hetki ka, kus ta tegelikult on väärt meie tänu, aga kus me ei lähe tema juurde selle tänuga tagasi. Head sõbrad, täna on tänu hingamise päev. Täna on selline hingamise päev, kus adventkoguduse liikmed üle kogu maailma katavad ilusaid laudu ja toovad oma kõrvitsaid ja õunu kirikusse ja väljendavad oma tänu Jumala hoolitsuse eest. Aga need kõrvitsad ja õunad on loomulikult sümboliks kõigest sellest, kuidas Jumal on hoolitsenud möödunud aastal. Ja ma tahaksin teid ka täna üles kutsuda, et ärme jääme seisma poolel teel, nagu laulusõnad ütlevad, vaid kõndigem tänasest alates ka veel kindlamalt sellel tänulikkuse teel. Muutugu ka meie kristlik kogemus järjest sügavamaks ja tõelisemaks. Selle kaudu, et me ei jää püsima sinna Jeruusalemma templi väravasse, vaid kõnnime kogu tänu tee koos selle samaarlasega. Aamen.